Hazır dengizinde döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän sebitinde soňky 2 hepdede öli döwlenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada azatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanda ekologiya hünärmenlerinin sözlerine göre Türkmenistan'ın deniz adalarında ölü tapılayan dövlenlerin sahanı artıyar. Son iki heptede tapılan dövlenlerin sahanı 200'den geçiptir.
İki hepte ver 200'den uğrak dövlen lesini denizden çıkardı. Bu sahanlar her gün köpölüyer.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13. ayabırda gürrün verdi. Bu yagda Oňşa Gazakstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapylan döwlenleriň läşiniň 500'den geçen wagtyna gabat geldi. Gazakstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdilerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda öli guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanly çeşmeleriň ýene biri şeýle gurrun berýär. Balıkların Bekriyalı Kızıl Kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köp kırılıyor. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yali görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyor deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düvlönlörün köpçülüklüğü neveli sebepten kırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öne süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin sözlerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklerin ölmögünün sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri bilen telefon arkali maslahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdi. Hayvanların ölümünün sebepleri näwelli bolmagynda galýar. Döwlenlerin gyrylmagyna beýleki hazaryaky döwletleriň häkimetleri tarapyndan hem çynlaky aladalanma bildirilýär. Goňşy Gazakstanda döwlenlerin köpçülükligiň gyrylmagyna geçen aýyň ahirinden beri sin edilýär. 24-nji oktýabrda Gazakstanyň Mangystaw sebitinde howdan kenarından 51 sany läşin tapılanlığını yerli häkimlik habar beripdi. Şondan beri deňizin kenarından ölü tapılan döwlenleriň sany 500'den geçti. Kazakstan'da da ölü kuşların ve balıkların ençemesi tapılıyor. Kazak alımlarına göre sebebini anıklama için laboratoriya iverilen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Hazar denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını biyancılık ediyor. Kevr alımlar deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su giyinişliğinin hapalanmağında görüyorlar. Azatlyk bilen gurrungdaş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hazar deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesgelmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýitgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we newit gaz önümçiliginiň garnlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňzi ölü deňde öwrülip barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gurrun verdiyim. Hazardaki dövlenlerin köpçülüklerin kırılmağı son kıyılarda izli izine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında dövlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan vilayetindaki habarçasının 14. ayavrda beren maglumatına göre şu günler yerli bağdarlarda ön gizliğin satılan dövlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başada brakanyerler tarafından dövlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılıyordu. Bir hepte bäri san epidem stansiýa ulary gadagyn etdi diýip çeşmeýär. Hazar deňzinde bikanun awlanýan döwlenleriň we seýrek balyklaryň söwdasy bikanun bolsa da Türkmenistanda şeýle ýagdaýa duş gelse bolýar. Tebigaty goraýjylaryň pikirine görä Hazar deňzindäki endemik ýagny belli bir ýerde ýaşaýan bu jandarlary gorumak boýunça meýilnamalar iş ýüzünde amala aşyrylmaýar. Beýle şertlerde ýagdaý ýaramazlaşýar. Hazar deňzindäki bikanun talançylyk suwun hapalanmagy we ýalpaklaşmagy tebigi şertleriň zaýalanmagy sebäpli jandarlaryň sany azalýar. Döwlenleriň sany degişli çaklamalar dürli alymlar 70 müňden 300 müňe çenli sany getirýärler. Gazakstan Hazarın döwlenlerini Kızıl Kitabına girizdi.